Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 17 лютага. Нашыя тэмы. Пракурор запатрабавала для Андрэевай Чульцовай па 2 гады пазбаўлення волі. Суд адхіліў хадайніцтва адваката Дмітрыя Лаеўскага аб змяненні Віктару Бабарыку меры стрымання. Праўленне Нацбанка Беларусі не змагло прыняць рашэнне па стаўцы рэфінансавання. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прокурор Алина Касьянчык запатрабавала для журналістак телеканала «Белсат» Катярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай па 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Гучную справу разглядаў суд Фрунзенскага района Мінска. Андрэева і Чульцова знаходзяцца за кратамі з 15 лістапада 2020 года, калі былі затрыманыя ў доме на плошчы Перамен падчас стрыму з акцыі памяці забітага пратэстоўцы Рамана Бандарэнкі. Журналісткі Андрэева і Чульцова прызнаныя палітзняволенымі. Сваёй віны яны не прызнаюць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску ў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» ўварваліся сілавікі. Для гэтага яны зламалі дзверы. Як напісаў у Фейсбук Андрэй Кім, адбылося гэта падчас малітвы. У будынку было да 70 чалавек. Усім загадалі выйсці, пагражаючы адміністрацыйным арыштам. У царкве апісваюць маёмасць. Пасля прэзідэнцкіх выбараў жніўня 2020-га пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка асудзіў гвалт сілавікоў і заклікаў уладу пакаяцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Камунальнікі патлумачылі, чаму так выраслі сумы ў жыроўках. Гэта абумоўлена надвор'ем. Такую выснову можна зрабіць з прэс-рэлізу, апублікаванага на сайце Міністэрства камунальнай гаспадаркі. У сярэдзіне лютага грамадзяне пачалі атрымліваць квітанцыі на аплату камунальных паслуг за студзень і ўразіліся, наколькі вырас плацёж. У адказ ім нагадалі, што адным з найбольш адчувальных артыкулаў выдаткаў пры аплаце камунальных з'яўляецца плата за ацяпленне жылых памяшканняў, а ў студзені было халадней, чым у снежні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд адхіліў хадайніцтва адваката Дмітрыя Лаеўскага аб змяненні Віктару Бабарыку меры стрымання на ўтрыманне пад хатнім арыштам, паведамляе Белта. Палітвязень знаходзіцца за кратамі з чэрвеня 2020 года. Лаеўскі прыводзіў довады наконт таго, што Бабарыка не мае намеру хавацца і перашкаджаць разгляду справы. Аднак бок абвінавачвання хадайніцтва не падтрымаў, а суд яго адхіліў. Экс-кіраўніка Белгазпрамбанка абвінавачваюць у атрыманні хабару арганізаванай групай у асабліва буйным памеры і адмыванні грошай, атрыманых злачынным шляхам у асабліва буйным памеры. Сваёй віны ён не прызнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праўленне Нацбанка Беларусі не змагло прыняць рашэнне па стаўцы рэфінансавання. Яго адклалі ў сувязі з неабходнасцю правядзення дадатковага аналізу прагнознай дынамікі спажывецкіх коштаў і ацэнкі працягласці ўздзеяння ключавых фактараў, якія прывялі да паскарэння росту спажывецкіх цэн. У выніку праўленне зноў разгледзіць пытанне толькі 12 сакавіка 2021 года, паведамляе прэс-служба Нацбанка. Гэта ўжо другі перанос пасяджэння. Раней яно не змагло прайсці 12 лютага за правядзенне ў Мінску Усебеларускага народнага сходу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.